sango na vewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa The Voice of America. Uta Washington, Edi Isango. Bureau ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique et Toloba Sénat pe Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique et Zongili Moussa na yango lelo kasi na bozungi na yango ba kambi na yango ba tali lolenge nini ba koki ko sala ete ba ponami ya ba suku mi balé miye ya parlement baye ba ko zwate bokono bwa coronavirus oyo et tiaka bato na likama stango basangani mwa mingi pona Alexis Tambwe Mwamba mokambi ya Sena bazali azali kotala pe koyokola na bureau ndenge nini bakoki kopekisa yango kasi mokambi ya Assemblée Nationale la madame Janine Mabunda ye alubi ete misala mia Assemblée Nationale mikoyeba kokoma nzokande moto wa yambo azwami na bokono bwa e coronavirus na Brazzaville e ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville yebisi mokonzi Molobeli ya Mbulamatari ya Ecole Congo Brazzaville Lobi Loleki pe moto ya misatu ndi ya monani na ngambo ya Ecole Congo Démocratique kolanda bakambi ya misala ya Bokolongono po itali ngambo ya Brazzaville ezali moi franco congolais ya ngambo ya Brazzaville ya mibu tuku mitano oyo awutaki na France na nzela ya Addis Abeba e komi na compte Twitter ministre pe Molobeli ya Mbulamatari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala na ngambo ya RDC bakonzi ya Bokolongo nonde balobi ezali moto ya misato moto yango a zwami na Kinshasa Lobi Luleki ezali mwana ya Ecole Congo Démocratique ya Vandaki na Suisse Kalamingite a mitiami na Bobombani pona kopekisa bopanzani ya Bokono Boye yebisi ministre ya Bokonongono et docteur Etienne Longondo po Itali Congo Démocratique sangwe susu Thomas Lubanga mokambi ya UPC moko na mangumba ya ubazalaki na bitumba na Ituri uto 1999 to 1999 abimi na boloko sima na mibu zomi na minei Lobi Luleki kasi kobima na ye na boloko epesi bavandi pe bato bazwaki likama na Ituri mwa pasi na motema tolanda sango na bozindo na Erika Samwisi
Mabota maema kufelaki bana babango na lingomba ya Thomas Lubanga basepelite pona Hussein Nembongo esengelaki kobafuta
atake Iturie tolobi ba victime nyoso da ba atrocité salaki bazongila na drone na bangote ba mama basalaki viole bato mingi ba perdre ba bien na bango alors tokanisa ki ete cour pénale internationale e bongaki sala quand même de sorte que ba victime wana bazala retourner na kati ya drone na bango
Hussein Nembongo asengi na cour pénale internationale kokanga batomboki ba susu
tozana ba mbororo banani bazako sala bazako faire souffrir population lelo yo pena Ituri ADF banjiko kota atuka justice international et la qui s'acquit so quand même bonne foi et la qui s'acquit so qui est sali mosala na yango il faut me kande sikoyo kota la lisusu ba chef de guerre mosusu bazai ko continuer kota la ndeni ko kanga bango
uta ingumba beni na nord ya kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi
politique lingumba UDP zali na mwa kuningana uto suka na poso muliki Ewe walingale bengaki Peter Kazadio azali moko na lingomba ubabengi tubikisa UDPS tolandaye.
Ya solo mukanda wana ilobi jusqu'à la fin de mon indisponibilité. Donc c'est-à-dire là toza na hypothèse ya indisponibilité. Mais lelo tozali na hypothèse ya empêchement définitif. Le président lelo akoki kotika kozala président de la République pour zonga.
Tozongeli sango oyo simangonga mibale sango isusu pe ekopesa mana Facebook pe na site internet.